Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднай сустрэчы вайсковых ардынарыяў, якая праходзіць у Рыме па ініцыятыве кангрэгацыі па справах біскупаў і папскай рады Юстіцыя эт Пакс. У сваёй прамове святы отец падкрэсліў, што мерапрыемства праходзіць у 25-ю гадавіну апублікавання апостальскай канстытуцыі Спірытуалі Мілітум Курэ, духоўны клопат аб ваенных, аўтарам якой быў благаслаўлёны Ян Павел II. У 25-годзе гэтага дакумента неабходна прызнаць, што вайсковыя ардынарыі паказалі, што набылі евангельскі стыль, прыстасаваўшы пастырскія структуры да тэрміновых патрэб новай евангелізацыі, сказаў папа. Пантыфік падкрэсліў, што калі задачай вайсковых ардынарыяў з'яўляецца зрабіць магчымай сустрэчу з Езусам Хрыстом і жыццёвую святасць людзей, то святары, якія выконваюць гэту місію, павінны самі мець добрае чалавечае і духоўнае выхаванне, клапаціцца аб развіцці ўласнага ўнутранага жыцця, быць адкрытымі на дыялог і такім чынам дапамагаць у цяжкасцях людзям ім давераным. Бенедыкт XVI адзначыў важнасць выхавання ў ваенных сапраўднай хрысціянскай любові, якая неабходна ў выкананні іх місіі. Я думаю, перш за ўсё аб любові, якую салдат з адвагай павінен аказваць ахвярам землятрусаў і паводкаў, бежанцам і найбольш слабым. Я думаю аб любові, якую салдат павінен мець, рызыкуючы сваім жыццём пры размініраванні, будучы ў цэнтры ваенных дзеянняў або выконваючы міратворчую дзейнасць, кантралюючы, каб браты не забівалі адзін аднаго, адзначыў пантыфік. Евангелізацыя ў вайсковай сферы патрабуе адказнасці, каб таксама і тут прапаведванне было заўсёды новым, упэўненым і напоўненым радасцю Езуса Хрыста, адзінай надзеі на жыццё і мір для чалавецтва, падкрэсліў Бенедыкт XVI.